odsjaj dana.
Mislim da ja nosim taj optimizam i tu sreću baš od toga što sam dobro izabrala tu svoju profesiju i što sam u tome, makoliko umorna, uvek srećna.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite, vama koji umijete da volite, da razumijete. Dobro nam došli u emisiju u kojoj s našim gostima razgovaramo o osnovnim ljudskim vrijednostima. Večeras će nam sagovornica biti žena koja svijet i čovjeka doživljava s one ljepše strane. Vedra je impulsivna, vječito u pokretu. Ona nosi optimizam i radost stvaralaštva. Ništa je ne može naljutiti osim zlobe i ljudske gluposti. Za nju je mjerilo sreće njena porodica, djeca i igra. A u igru se zaljubila još kao djevojčica u pozorištu očarana baletskom predstavom Romeo i Julija i tada odlučila bit ću balerina. Naša gošća je Aja Jung, balerina, koreograf, osnivač i direktor Beogradskog festivala igre, predsjednica Nacionalnog komiteta Međunarodnog savjeta za igru pri UNESCO i potpredsjednica Evropskog ogranka Svjetske plesne alijanse. Živi i radi u Beogradu, ali često je i u Atini, odakle je njen suprug. S našom gošćom razgovarala je novinarka Marica Lalović.
Aja, dobroveče i hvala vam što ćete dio svog vremena podijeliti sa slušaocima Radija Republike Srpske.
Hvala vama, uvek mi je posebno zadovoljstvo da eto, prosto predstavim ono što se dešava i na plesnoj sceni kod nas i u svetu za vaš radio.
Moram odmah na početku razgovora reći da je balet vaša najveća ljubav i da igra u stvari vaša najveća strast, koja je na neki način to igranje na prstima odredilo vaš život. Međutim, nećemo izostaviti i ne smijemo da izostavimo još jednu vrlo bitnu činjenicu, to je vaša porodica. Rekli smo u uvodu razgovora da ste supruga i majka. Ono što sam pronašla negdje čitajući i tražući po vašoj biografiji, da ste imali samo 3 godine kada ste prvi put stali na klizanje.
Jeste, da, te klizaljke su bile, pošto je moja mama jako dobro klizala i još uvek dobro kliza, prosto ona me je vodila, bila su tada po Beogradu neka otvorena klizališta i ona je trenirala jedno vreme i umetničko klizanje, ali imala prilike da se druži sa nekim hokejašima u to vreme koji su bili eto tako poznati i popularni momci u gradu, tako da je odlično, odlično klizala i moje prve klizaljke stigle su iz Kanade, tada toga nije bilo kod nas, pogotovo ne u tom malom broju i još ih imam negde okačene u garaži, ali prosto da, prvo su bile klizaljke, a negde oko 8. godine obukla sam po prvi put svoje baletske patikice.
Zanimljivo je to da ste ljubav prema baletu osjetili u trenutku kad ste gledali jednu veoma zanimljivu baletsku predstavu, odnosno zanimljivu za neki drugačiji kontekst, drugačiji uzrast, bio je to Romeo i Julija u Narodnom pozorištu, ali to je bilo nekako presudno da kažete ovo je moj život.
Jeste, čudno da je ta predstava upravo odredila moj dalji put, iako sam ja do tada gledala mnoge baletske i operske postavke i naravno za decu tog uzrasta negde i uopšte za decu mnogo su interesantnije neke predstave koje su tada eto prosto bile na baletskom repertuaru, a bilo ih je čak i dečijih poput Kopelije, Perginta, nekih baleta koji su stvarno u vizualnom smislu zanimljivi za decu. To je bio deo tradicije, to je bio deo prosto našeg života, iako su se u familiji svi bavili egzaktnim naukama i poslovima. Prosto nije bilo umetnika, ali smo odlazili pogotovo na opere i na balete. I sećam se u toj nekoj najranijem nekom detinjstvu da su mi opere bile poprilično teške i da sam u tim operama čak iščekivala igračke deonice, igračke partije i da sam eventualno čekala po neku ariju za koju bi me pripremili da je malo melodičnija. A baleti su mi zapravo bili mnogo veće zadovoljstvo. Rome i Julija je jedan dirljiv, predivan balet, ali ravan što se tiče eto prosto nekog vizuelnog svoje priče, tako da je bilo gotovo zapanjujuće da taj balet upravo za mene bude presudan, a sećam se da je u njemu igrala Dušica Tomić, tada prima balerina Beogradskog baleta, i možda je upravo njena igra bila za mene nešto što do tada nisam videla ili osetila, ono što možda prelazi rampu i što je učinilo da ja poželim i da na izlasku iz pozorišta kažem ja bih voljela da igram. Taj balet koji je nekako bio preloman, mada to uopšte nije niti dečiji balet, niti neki balet koji ima toliko divnu scenografiju poput Uspavane lepotice ili Labudovog jezera, to je baš onako jedan balet koji je vrlo jednostavan u smislu linija, ni po čemu negde eto toliko fascinantan za jedno dete mojih godina, to naravno sad sa ove distance znam i mogu da kažem.
Imali ste sreću da je vaša ljubav bila i želja na neki način vaše bake, koja je takođe vrlo zaljubljena u igru, sama htjela da bude balerina, ali eto nije joj se dalo.
Da, baka je prosto živela u vreme kada, bila devojčica u vreme kada su naišla ta ruska baletska emigracija koja je kod nas i postavila baletsku scenu i otvorila prve privatne baletske studije i škole po Beogradu, ali i učinila da Beograd i svi gradovi tada bivše Jugoslavije, ali i ostale zemlje u regionu uopšte počnu sa baletskim repertoarom. Tako da je ruska ta emigracija za balet značajnija, ja mislim, od one emigracije arhitekata ruskih čije se građevine i dan danas vide po Beogradu, ali tada je bila čuvena škola Jelene Poljakove gde moja baka krenula, ali kao peto dete u kući nisu imali prosto novca da eto njenu želju slede i da ona i nadalje pohađa te časove, tako da su je ispisali sa baleta na njenu, zaista negde je to ostao neki nedosanjan san. Ona je često pričala o tome da eto prosto da je i o tim časovima i o tome da je posle kasnije u kući na vrhovima prstiju, da se pela na vrhove prstiju i da je pokušavala da igra.
Pohađali ste baletsku školu Luju Daviću i radili sa iskusnim pedagozima. Kakav je bio taj rad i šta ste se kao djevojčica, čega ste sve morali da se odreknete u odnosu na vaše vršnjakinje da biste slijedili tu ljubav?
Pa ja mislim definitivno da to kada sam se upisala u baletsku školu, to je krenulo prvo sa onim pripremnim odelenjem koje vas još ne uvlači toliko u igru kao kada započne prava baletska škola koja podrazumeva zaista velika odricanja. I negde smatram da je moje detinjstvo stalo u tom trenutku i sva ona igranja i druženja sa možda drugaricama i drugarima iz škole, sve je stalo upisom u pravu baletsku školu. Tada sam imala samo 9 godina i možda je to i razlog što često uživam danas sa mojim čerkama kada pogotovo ovoj manjoj, kupujem neke igračke, pa i sama krišom volim da nešto montiram ili da se malo poigram. Mislim da je to sve deo te jedne, u svakom slučaju, posvećenosti, jer kada krenete u to, onda je zaista to oduzima jedan veliki deo dana, jedan veliki deo života i to mora da bude opredelenje i mora da bude podržano i u kući i sa strane, znači, i apsolutno to i deci, ta deca su mali posvećenici svoje umetnosti.
I tako ste sve do neke 16. godine kada ste otišli u Kanitu, kada ste pokušali i konkurisali tamo za pozorište, za teatar, ali niste prošli. Kako se to odrazilo na vas? Jeste li možda lomili se u tim trenucima ili je tu ipak bilo neke upornosti i želje i nata da idete dalje?
Pa to je bio jedan mali krah, ali je došao u pravo vreme. Mislim da su sve te raskrsnice koje nam život donosi mogu da budu pozitivne. Prosto Ja sam učila za jednu klasičnu balerinu u Beogradu i učila sam klasičnu baletsku školu koja je u to vreme bila već pomalo kaskala i za Evropom i za svetom u nekom smislu baletske pedagogije i u smislu pripreme igrača za taj jedan veoma zahtevan plesni zadatak. Imala sam tu sreću da moja tetka živi u Kanadi, u Torontu, da me ona zapravo informisala i obavestila o toj jednoj audiciji za kanadski nacionalni balet. Ja sam otišla tamo, naravno, puna želje i nade da tamo nešto uradim. Međutim, susrela se sa činjenicom da ono što sam ponela u smislu znanja nije bilo dovoljno za moje godine, za moj uzrast tada, i da jednostavno moje telo nije bilo formirano za bavljenje klasičnim baletom, što naravno za Ameriku, za Kanadu i za svet ne znači da treba da prestanete da se bavite igrom, ali je za mene tada igra bila samo Labudovo jezero. Tako da u svakom slučaju jeste bio jedan veliki šok i sva sreća da se on dogodio tamo, gde je zapravo to bila jedna velika audicija koja je podrazumevala i prisustvo drugih nekih producenata i direktora raznih baletskih škola i kompanija, i gde sam ja zapravo dobila odmah nakon tog velikog razočarenja jednu veliku šansu, a to je da svoje školovanje nastavim u Njujorku, u jednoj vrlo modernoj, u jednoj školi vrlo moderne u tom trenutku kompanije, a to je bio Joffrey Ballet.
Tamo ste učili različite škole i sve pravce u baletu. Kako je to izgledalo i kako je inače izgledao vaš život u Njujorku?
Pa ja sad kad pomislim da, eto, tad sam imala samo nekih nepunih 17 godina kada sam otišla iz Beograda, često pomislim na moju mamu, koja je hrabrost bila potrebna u ono vreme bez Skype-a, bez interneta, bez e-mailova uopšte i bez mobilnog telefona, jer to je bilo vreme i bez mobilne telefonije, da me pusti da ostanem sama na Manhattanu. I još se sećam tog nekog našeg prosto rastanka kada sam ja ostajala tamo, ali New York je meni doneo jedno potpuno odrastanje i u životnom smislu i u profesionalnom smislu, i mislim da je to jedna jako važna stanica i da nije bilo tog New Yorka, ne znam da, gde bi i na koji način danas se bavila i da li bi se bavila igrom uopšte. Takođe, različit jedan pristup igri, gde je igra sve od stepovanja, akrobatike, glume, preko klasičnog baleta, koji jeste baza i temelj i osnova za sve, do različitih, raznoraznih, zapravo modernih i savremenih plesnih tehnika.
Što vam je rekla mama kada ste ostali, kada vas je ostavila?
Ne znam, ja se samo sećam te jedne ulice koja je, eto, bila ogromna, to neka 63. ulica u Njujorku, i tu smo se rastale i ona je otišla na aerodrom. Samo se sećam tog rastanka gde su oni žuti njujorški taksi proletali između nas, i sećam se da nam je bilo jako teško u tom trenutku i mami i meni. Ona je sva sreća uspela nekako da dolazi u New York, da me posećuje, imali smo i neke prijatelje koji su tamo živeli, ali je meni postao radni dan toliko pretrpan u New Yorku, i taj neki moj raspored i trka sa audicije na audiciju, ta neka stalna kompeticija, tako da New York nije grad nostalgije, definitivno mislim da u New Yorku nikada nisam osjetila ni sekund nostalgije, osjetila sam samo da moram da gradim rezultate i da su oni neka kompenzacija za tu odvojenost. Važno je bilo to da naučim da sama zaradim neki novac koji će mi omogućiti ne sad nešto lagodno, nego prosto jedno preživljavanje i dalji rad. Omogućava da odrastete na jedan pravi način i da se osamostalite na pravi način, jer vas tera na to i pokazuje vam nedvosmisleno da ste uvek i svuda zamenljivi. Prosto u svakoj predstavi, u svakoj postavci, u svakom poslu postoje hiljade onih koji čekaju baš vašu šansu. Tako da, jedna navika ostala mi je do dan danas, a to je rano buđenje. Znači, ja se svakog jutra budim oko 6 sati bez ikakvog sata. I to mi je ostalo upravo iz Njujorka, jer tad nekako nismo bili korisnici interneta, nije postojao način da preko interneta saznate gde se dešavaju audicije tog dana. Ja sam se budila jako rano da bi obavila sve te svoje neke poslove i da bi sišla dole i do neke trafike i kupila Village Voice, gde sam imala pregled svih audicija koje se u toku tog dana na Manhattanu dešavaju. Ako ne pobeležite te audicije, ne napravite svoj raspored dana gde možete da stignete između časova, a gde ne, onda je taj dan prosto prošao i vi ste izgubili možda neku dobru šansu da dobijete neki dobar posao koji će vas voditi dalje. Tako da sam zapravo shvatila da je u toj trci i tom ranom buđenju pola uspeha.
Od koga ste imali najveću podršku u tim godinama provedenim u Njujorku?
Pa mislim da je ovaj podrška da se pre svega, pošto sam bila skroz sama tamo, da je podrška bila negde važna od strane porodice, od strane mame i bake, tad posebno u Beogradu, da je bila važna ta njihova lepa i topla reč, ali da sam neku snagu upravo nalazila u sebi i u toj beskrajnoj ljubavi prema toj profesiji koju sam izabrala.
Koliko godina ste proveli i kakav je bio povratak u Beograd?
Pa ja sam bila skoro 2,5 godine i onda sam dobila jednu šansu novu, a to je da u jednoj američkoj produkciji Starlight Express, musical produkciji, zaigram u Bohumu u Nemačkoj. Tako da sam ja pravo iz Njujorka dobila angažman i otišla za Nemačku i tamo ostala nekih 6 meseci gde je zapravo počela moja prava nostalgija za Beogradom. Čekala sam svaki mogući dan ili neku pauzu od igranja da bi prosto došla u Beograd, jer to je bilo jedno malo mesto, potpuno drugačije disalo od Amerike, od Njujorka, od onoga što sam ja navikla i makoliko da je to bio jedan lep profesionalni uspeh, jedna lepa produkcija u kojoj sam igrala, po meni je to veoma jedan težak musical, da je veoma teško igrati i nastupati 2 puta dnevno, tako da sam eto jedva čekala te svoje povratke i jedan od tih povratka je doneo slučajni susret sa gospodinom Mucijem Draškićem u ateljeu 212. Sreli smo se, atelje je tad bio pod skelama u renoviranju i nekako smo počeli da pričamo. Ja sam u to vreme dobila prosto malo medijske pažnje, neke sam važne stvari možda uradila u tom trenutku, imala neke svoje nastupe koji su bili propraćeni čak i na našoj televiziji. Tako da, eto, dobila sam jednu šansu da napravim svoju produkciju i ta šansa, ta velika šansa i Atelje 212, teatar koji je onako bio za mene pojam nečega što je gradsko, što je beogradsko, što je dobro, to me vratilo u Beograd i u Srbiju.
Predstava je doživjela veliki uspeh i to je u stvari bila na neki način jedna prekretnica u vašoj, ajde uslovno rečeno, domaćoj karijeri, ali su slijedila brojna gostovanja. Gdje ste sve bili sa predstavom i kako je to sve izgledalo?
Da, ja sam od prvog trenutka zapravo igru shvatala kao stalno pomeranje. Znači, ne igranje na jednoj sceni, nego taj stalni neki drill baletski i on mora biti praćen zapravo i dobrim nekim produkcijskim mogućnostima da te predstave koje stvorite mogu da putuju. Tu se negde već pokazao taj moj dar i talenat možda koji danas eto prosto koristim i za festival, a to je da predstavu sam umela prosto da plasiram, da je pre svega napravim, da učestvujem od onog trenutka stvaranja i umetničke kreacije do tehničke realizacije predstave, a onda sam uživala u tome da zakazujem ta brojna gostovanja i u tom negde trenutku kada smo igrali tu Ofeliju u Ogledalu, naišao je onaj strašni embargo 90-ih, tako da je bilo jako, jako teško kretanje, počeo je rat i svi moji partneri, a imala sam ih trojicu u toj predstavi, kao Ofelija jedna, prosto nisu mogli lako da se kreću i lako da putuju, što zbog vojne obaveze, što zbog tih pasoša, viza i ostaloga. Tako da je ta predstava ujedno značila i moju prekretnicu da krenem jednom solističkom karijerom, gde verovatno da nikada ne bi došlo do toga da nisu bila toliko teška i strašna vremena i od tada sam počela da kreiram te monobalete gde sam bila sama svoj gospodar i na sceni i okolo predstava i mogla prosto da reagujem i na pozive festivala i da sama sebi ugovaram gostovanja. A gostovala sam sa te četiri produkcije svuda na svetu. Od Latinske Amerike preko Njujorka do Pariza. Zaista puno, puno gostovanja i ta gostovanja su mi negde eto, ulivala energiju i dobre kritike, nadalje prodavale predstave i to me dosta ispunjavalo.
Kako izgleda život u baletskim patikama na vrhovima prsteom?
Teško, ali prelepo. Mislim da posao igrača traži velika odricanja i traži, ja sam imala sreću zaista da me porodica razume dok sam išla u baletske škole, da kasnije uživam podršku porodice, danas i moje dece čak šta više u tom nekom bavljenju igrom i negde mislim da ja nosim taj optimizam i tu sreću baš od toga što sam dobro izabrala tu svoju profesiju i što sam u tome, makoliko umorna, uvek srećna.
Aja, na početku smo govorili o odricanjima vas kao djevojčice u tim prvim baletskim godinama. Međutim, ta odricanja su morala da traju i duže, traju i danas. Šta je to čega se danas odričete? Evo da kažemo od onih nekih najbanalnijih priča od toga šta jedete, šta smijete jesti, šta vi hoćete, šta želite, a čega ste ostali željni?
Pa danas više ne pazim na svoj jelovnik, jer prosto sada sam u nekim godinama kada više pre svega ne igram i kada je to prosto toliko trčanje utiče na to da negde se gube te kalorije i valjda se i ne misli toliko kao dok sam bila igrač. Igrači su opterećeni svojom linijom i dosta ima tu psihologije da od samog tog opterećenja čovek se već goji i deblja i na samu pomisao na hranu, ja mislim i na vazduh se igrači se i vazduhom goje. Tako da ne razmišljam više, tu nisu ta neka odricanja. Ono što možda shvatam kao veliko odricanje jeste što ne provodim dovoljno vremena sa svojom decom, prosto to mi nedostaje i prosto imam puno obaveza da bi možda kvalitetno provodila to vreme sa njima. Naša vremena i naši trenuci su pre svega eto vikendom i kada odemo zajedno na neko putovanje gde sam ja onda zaista skroz posvećena njima.
Thank you.
Gost večerašnje emisije je Aja Jung, balerina, koreograf, osnivač i direktor Beogradskog međunarodnog festivala igre. Aja Jung, koja je čitav svoj život posvetila igri na prstima, baletskim patikama, umjetnica koja je kreirala veliki broj takozvanih monoprojekata. U vašoj profesiji važno je da dobro isplanirate svoj put. Na vrijeme odigrate ono što želite i naravno na vrijeme tražite neke druge izazove. Vama je isticaj okolnosti i vaša želja nekako išla tu uporedo. A iz toga ste svoje baletske patike ostavili, kako ste rekli, zbog jednog drugog velikog projekta, velikog izazova, Beogradskog festivala igre. Je li vam bilo lako?
Pa jeste i nije. Danas sa ove tačke gledišta izgleda kao da je sve to neko planirao i da je to neko kao neki sposobni menadžer stajao iza mene i rekao mi je sad skloni se odavde, uradi ono. To je prosto, ja imam sreću da imam veoma dobar instinkt i taj instinkt me vodio kroz život. I negde pred drugi festival igre, kada smo, baš se sećam, dovodili Parisku operu, ja sam onda shvatila da taj moj festival nije igračka, nego je nešto što treba da preraste u jednu ozbiljnu manifestaciju i da ja uz tu ozbiljnu manifestaciju i tu veliku odgovornost koju želim da eto, ponesem, da ne mogu uporedo i da skakućem i da odrađujem eto, svoje neke predstave i plasiram sebe kao igrača, nego da moram da se povučem, da stanem sa druge strane zavese i da prepustim teren onima koji su mladi i koji treba da igraju. Taj prosto krug igrački se jako brzo završava. Mi počinjemo da igramo sa nekih 16-17 godina praktično već profesionalno, da li negde statiramo ili neke manje role dobijamo, ali prosto igrači dobijaju veoma rano tu šansu da zaigraju, ali je prava umetnost u tome odrediti kada ste na vrhuncu i kada bi trebalo prosto prepustiti igru nekim drugim mladim ljudima i nastaviti i prosto ostati u toj profesiji. Po meni je ovo bila odlična tranzicija, tako da sam ja još uvek u igri, debelo, a s druge strane nisam ja ta koja igra i koja eto, pobira te aplauze.
A kako ste uopšte došli na ideju da stvorite jedan festival igre u Beogradu, Beogradski međunarodni festival?
Bile su to godine kada sam se vratila iz Grčke i tamo sam bila UNESCO-ov delegat i na Krfu zadužena za jedan veliki projekat, a taj projekat je imao za cilj da Krf kao grad, kao stari grad, stavi na listu svetske kulturne baštine. I moj zadatak kao vrlo mladog UNESCO-ovog delegata bio je da, i u to vreme ambasadora igre, bio je da prosto taj stari grad oživim projektima, velikim projektima koji će prosto eto, dati na značaju svim tim tvrđavama i objektima od značaja, kulturno-istorijskog značaja na Krfu. Tako da smo tamo pokrenuli jedan festival zajedno sa Gradskom skupštinom pod pokroviteljstvom UNESCO koji je bio mešovit i koji je zapravo doneo veliku popularnost i Krfu i Krfljanima, makoliko da su to oni osporavali, i doneo mnogo i za turizam i naravno učinio da UNESCO prihvati Krf definitivno na svoju listu. Tako da sam imala to jedno iskustvo festivala, kreacije, gostovanja, šta sve umetnost može da pomeri i kako može neka mesta da upiše prosto na svetsku mapu. Tako da kada sam se vratila u Beograd, moj zadatak opet u UNESCO, kada smo se mi posle ratova isto vratili toj organizaciji, bio je da napravim neku vrstu mreže među pokidanim tim bivšim republikama Jugoslavije i da uspostavim tu neku igračku vezu i da pokušam da popularišem igru i to sve forme igre. Tako da sam ja krenula odmah sa tim nekim gostovanjima i razmenama. Organizovala sam tad Zvezde baleta Sankt Petersburga. Oni su došli, pa je bila Dora Stratu, njihov ansambl iz nacionalni ansambl folklora iz Grčke, pa sam tu neke. I onda se zapravo desilo da su sve te aktivnosti morale da se nekako stave pod jednu kapu i u tome sam zaista zahvalna i gospodinu Nebojši Bradiću, jer smo tad nas dvoje počeli da razmišljamo da bi zapravo jedan festival snažan festival, jedna snažna prezentacija tih nekih baletskih i plesnih kompanija koje su trenutno u svetu značajne, mogla zapravo na pravi način da fokusira pažnju i javnosti i medija i sponsora i institucije.
Ono što je vrlo bitno kod ovog festivala igre da paralelno sa činjenicom da možemo da vidimo mnogo toga aktuelnog u svijetu je i obrazovanje i podizanje svijesti šireg broja publike u Beogradu kada je riječ o igri, o ljubavi za igru i prema igri.
Da, ja mislim da je definitivno festival i uspeo da neke nove poklonike igre prizove i napravi i neke nove zaljubljenike i s druge strane uspeo da animira tu neku mladu, čak veoma mladu generaciju publike, što jeste uspeh. Dovodili smo atraktivne predstave, tako da mislim da je publika ne samo ona baletska ili pozorišna publika, nego mnogo šira publika uspela da se veže i nekako identifikuje sa tim festivalom.
Ostavili ste plesni trag i na našoj pozornici, ali i na svjetskoj sceni. Ali balet se stalno ogleda i stalno je nekako u vašem životu i stalno ste vi u tom baletu. Je li to prednost ili teret?
Pa, jeste jedna vrsta tereta ako shvatite to kao stalnu obavezu i jedno stalno dokazivanje, a balet jeste jedno stalno dokazivanje, jer sam balet igrači se stalno bore protiv svog tela koje svaki dan drugačije i svaki dan je zapravo neposlušno. Znači, mi se borimo da to telo negde savladamo i da se uvek dokažemo iznova, da se dokažemo publici. Ja mislim da sam tu neku vrstu discipline i da kažem filozofije uzela iz igre i da je to možda ta moja potreba da taj festival koji danas radim uvek bude veći, bogatiji, da dovede veće zvezde, da premaši sebe, odnosno da premaši prethodnu godinu i da bude različit.
Dokazali ste se i kao balerina, i kao koreograf, direktor, organizator i mnogo toga, ali i kao supruga i majka. Kako usklađujete obaveze?
Pa moram da kažem da moj suprug u mnogome igra važnu ulogu u kući pre svega i da je on onako baš preuzeo dosta obaveza i da se tu zapravo obaveze ne dele, nego se rešavaju po onom prioritetu kako stignu i ko je prosto tu da ih odradi. Tako da zaista sam mu zahvalna i na razumevanju i na tome što paralelno i zajedno sa mnom učestvuje i u odrastanju naše dece i u svakodnevnim poslovima i negde sam tu zahvalna i mami moje koja mi mnogo pomaže, pogotovo oko škole moje starije ćerke Dore koja, eto, njih dve završavaju osmi razred.
Upravo sam htjela da vas pitam koliko je vašem suprugu koji nije iz umjetničke branše trebalo strpljenja, taktike, ljubavi, razumijevanja da isprati vaš tempo i vašu brzinu?
Ja mislim da ja imam neverovatnu energiju i prosto zahvalna sam negde i korenima i Bogu na toj energiji koja je prosto nepresušna i ja jesam jedan stalni izvor ideja i te sve ideje negde dođu do svog fokusiranja i onda ja moram to prosto da odradim onako kako je zamišljeno i to je neki mehanizam, neka mašina koja me stalno tera. I mislim da je veoma teško biti pored nekoga koji je toliko energičan i koji ima tu vrstu potrebe da stalno stvara, da stalno ide u napred, koji često nije zadovoljan sa onim što je urađeno i često imam tu isto jedan problem da nisam zadovoljna i da uvek to može sve bolje. Tako da, jeste, pre svega je teško biti uz ženu koja naročito na Balkanu, mislim da je biti teško uz ženu koja je jaka i koja ima svoj cilj, koja ima svoju ideju, bez obzira na ono što je neki zajednički život i život pod istim krovom.
Gost večerašnje emisije je Aja Jung, balerina, koreograf, osnivač i direktor Beogradskog međunarodnog festivala igre. Aja Jung, koja je čitav svoj život posvetila igri na prstima, baletskim patikama, umjetnica koja je kreirala veliki broj takozvanih monoprojekata. Da li će jedna od vaših djevojčica krenuti vašim putem?
Pa ja definitivno mislim da je Dora negde, koja je starija moja ćerka i koja ima 14 godina, odrasla u pozorištu i da negde je to pozorište ostalo u njoj i da je to neki mali kod. Tako da verujem da je njena želja da se bavi nečim što je vezano za scenu. Možda ona neće biti na sceni, ali verujem da je njena želja da bude tu okolo i da radi nešto što, eto, prosto ima veze sa tim, sa teatrom. A za malu Zoji, koja ima 3 godine, verujem da ima sve fizičke predispozicije i verujem da ima tu neku moju energiju koja je neiscrpna, to se barem za sada pokazuje, tako da možda upravo nastavi da se bavi igrom. To nisu moje želje, ali to je ono prosto kako ih ja doživljavam. Nijedna mi ne deluje da će biti matematičar niti fizičar, pre da će se baviti umetnošću, i mislim da su i kod jedne i kod druge postoji ta fascinacija teatrom, jer naravno one žive uz te slike.
Kako ih vaspitavate? Da li namećete neka vaša pravila, puštate im da same izražavaju svoje stavove i svoje želje, ili tu negdje tražite neku sredinu, i koliko u vama prema njima ima vaspitanje vaše majke prema vama?
Pa ima više moje bake prema meni, pošto je baka bila poprilično stroga i kruta, tako da ja mislim da ja jesam stroga, ali evo već, deca su različiti materijali, prosto imam 2 ćerke i njih 2 su potpuno različite, tako da čak ne možete da primenite ni iste metode, ne pale iste metode kod jedne i kod druge. Jako su različite. Dora je povukla neki, ona je rođena na Krfu i neverovatno koliko je povukla neki pasivni ostrvski mentalitet, gde sve može da se reši i sutra i preko sutra, može i da se ne reši, prosto kako život, kako more donese i nanese, tako da se mnogo ne nervira ako nešto ne uspe, nema tu neku vrstu preterane ambicije da nešto mora da završi ili da nešto mora da nauči. Jednostavno mislim da je to njena sreća i da to ne treba gurati. Ja sam drugačija i ova mala, vidim, devojčica, da je potpuno drugačija. Ona se jako nervira za sve što ne može sama da uradi, za sve što ne može sama da kaže. Ume da je iznervira što je se neko smeje ako nešto nije dobro uradila. Tako da vidim u njoj, prepoznajem tu neku vrstu i inata i želje i prosto energije da dođe do nekih svojih ciljeva. Potpuno su različite i nema formule.
Evo, vratit ćemo se ponovo onome što je vaša osnovna profesija. Zahvaljujući dobrim dijelom vama, ako ne i apsolutno vašem angažmanu, Beograd je dobio školu, odjeljenje Milanske skale. Audicije su završene, škola je krenula, sa djecom rade brojni pedagozi, brojni stručnjaci. Imamo li talenata, kakve su šanse i koliko tih dječaka i djevojčica mogu postati vrhunske umjetnice?
Pa nažalost, tu oko tih vrhunskih umetnika nikada ne postoji garancija, jer to je splet prosto dobrog rada sa jedne strane, a sa druge strane splet okolnosti, jer je pitanje koliko deca ta u sebi imaju tu vrstu želje da streme ka cilju da budu prosto vrhunski. Mi imamo par devojčica koje su zaista, imaju sve predispozicije da ostvare neku evropsku i svetsku karijeru. Ja se nadam da će one naići na tu neku podršku i porodice i da će imati dovoljno snage i izdržljivosti da rade. A ono što se tiče nas i što se tiče škole, mi smo tu da obezbedimo najbolje pedagoge i da obezbedimo jedno pravilno rukovanje sa tim mladim telima. One su još uvek mlade, tek sledi onaj pravi pubertet kada se svašta dešava, pa se dešavaju i mnoga odustajanja i od igre i od baleta i razne druge prosto različiti izazovi životni, ali verujem, eto, nama je ovo prva godina. Imamo decu u rasponu eto, do 13-14 godina starosti, što je još uvek veoma rano za neke dobre prognoze u smislu da imamo, ali nije ni prekasno, zato što već ako razmišljamo o tome da oni sa 16-17 već treba da budu negde, onda eto, prosto imamo 2-3 godine da ih izmodeliramo i da ih pustimo u svet.
Rano ranila ste, rekli ste, mnogo obaveza, mnogo posla. Ostaje li prostora za neka sitna ajna zadovoljstva?
Pa, mislim da je sve ovo što radim negde moje zadovoljstvo i da ja u tome da ne nalazim toliko zadovoljstva, verovatno bi više vremena provodila na neki drugi način, prosto sebi davala neku vrstu pauze, ali mislim da mene ovo definitivno zadovoljava, koliko god izgledalo ludo, ali je posao taj koji mene to prosto ostavlja negde mirnom i zadovoljnom i samo obavljen posao je za mene nešto što prosto mi znači, ali ono da imam vreme za sebe, za ispijanje kafe sa drugaricama, za neke šetnje, ne, ja obično ne šetam, nego trčim i to trčim sa mojim psima i trčim za decom i za svojim poslom i obavezama. Tako da, nema baš puno vremena, ali odem, na primjer, na čas ovih naših pripremnih odelenja ili ove neke starije dece i onda sedim na času, posmatram rad pedagoga i gledam tu decu i negde mi se vraća sva izgubljena energija. Njihov osmeh, njihov korak dobro urađen, za mene je najveći aplauz.
Postoji li neko mjesto, neka oaza u Beogradu, osim Dorćola, gdje se osjećate svoji na svome? I zašto baš Dorćol toliko ljubavi ima od vas?
Pa, Dorćol je mesto gde sam odrasla i Dorćol je mesto gde sam ja peta generacija već i volim taj Dorćol i nekako imala sam sreću da se korenje nije kidalo, da prosto da sam ostala u istoj kući gde su živale moje bake, deke i gde sam eto tu i ta kuća datira iz 1892. Niko nas sva sreća nije pomerao, oduzimali su nam neke druge imovine, ali eto prosto ta kuća je sačuvana i ona verujem da jeste dobar izvor neke moje energije. Vezana sam za Dorćol, verovatno da možda čak ne bi bila ni u Beogradu da nije tog Dorćola i da nije tog nekog šmeka koji se još samo nazire u tragovima.
Vi ste još mladi, ali se može govoriti i mogu vas pitati šta su vam donijele godine?
Pa u svakom slučaju donele su mi iskustvo i donele su mi potpuno razumevanje one rečenice da mi je ova pamet. Da prosto sad tačno mogu da shvatim i neke generacije i neke komentare i nešto što sam kao mala onako i kao mlada propuštala sa jednog na drugo uvo, a sad apsolutno shvatam puno značenje svega i iskustvo jedno da možete brzo da rešite stvari, da eto prosto znate šta vas čeka, šta je bilo, šta će biti. Smatram, negde sam zadovoljna sad u ovim godinama i ne bih voljela da sam mlađa, ali da, voljela bih da sam imala povremeno ovu vrstu iskustva i pameti.
Gost večerašnje emisije je Aja Jung. Rano je govoriti o tome da kada razmišljate šta biste mijenjali, šta biste na ovaj ili na onaj način radili, ali ipak evo u ovom razgovoru da moram da vas pitam. Ima li nešto što ste uradili, a mislite da niste trebali, i ima li nešto za čim žudite, što želite, a eto niste stigli?
Pa ima mnogo toga za što bih voljela još da uradim, ali prosto mislim da će to doneti godine koje dolaze i da ako radim na tome i ako sanjam to, da mislim da će to negde da se ostvari. Ali sigurno da je postojalo mnogo nekih malih prekretnica i mnogo nekih situacija gde sam mogla da postupim drugačije, gde sam mogla možda da budem mekša, bolja, da eto, prosto i u nekim porodičnim situacijama često osjećam, sećam se nekih situacija pa mislim, Bože, mogla sam to drugačije da uradim. Ostane čoveku sigurno mnogo ožiljaka i nekih ishitrenih odluka koje je doneo, a ja sam brza, inače po prirodi, tako da je nemoguće u brzini ne napraviti grešku. Mnoge sam greške napravila upravo iz svoje brzine.
Imate li prijatelja, ko su oni i kako shvatate i doživljavate prijateljstvo?
Imam prijatelja onako imam prijatelje i to mislim za ceo život. Tako da sam i po tom pitanju srećna i to prijateljstvo jeste međusobno jedno razumevanje i jeste ono da ne morate da se vidite ni svaki dan, a da znate, otprilike osjećate gde je ko i šta radi i da vam je potrebno da par reči razmenite i da već osetite onog drugog. To se eto, prosto negde gradi i srećna sam da imam neka prijateljstva koja datiraju zaista od rođenja, od najmlađih dana, koje su još i porodična prijateljstva i eto, to je taj dorčal, ostalo nas je par starosedeoca i eto i među njima imam neke prijatelje sa kojima se ne viđam, ali koji su mi zaista prijatelji.
Šta ste spremni oprostiti?
Pa sve sam spremna oprostiti. Nisam uopšte zlopamtila. Mislim da kao kod svih impulsivnih osoba, ja jesam impulsivna i ja sam brza, da taj neki bes možda ili ta neka eto prosto ostrašćenost brzo dođe, naiđe, ali me to brzo i prođe. Znači, i eto, možda izgovorim nešto što ne bih možda izgovorila da sam odbrojala do tri i možda se naljutim i u sebi to sve tako doživim, ali već posle sat vremena spremna sam i da oprostim i da razgovaram i kao da se ništa nije desilo. Tako da imam tu vrstu i to moji ukućani najbolje znaju.
Ima li nešto preko čega ne možete da pređete?
Pa ne volim laž i ono što me umara u poslednje vreme sve više, to je ljudska glupost i zloba. To je nešto što prosto obilujemo, čini mi se, u ovim smutnim vremenima tom nekom instant kulturom življenja i silnom zlobom i glupošću.
Rekli ste jedne prilike da je balet vajao vašu upornost i odlučnost. Šta ste po tim podrazumijevali? I šta mislite, šta je to?
Pa vajao je odlučnost i vajao je nešto što mislim da je karakteristično uopšte za bavljenje scenom, a posebno za bavljenje baletom. Vi kad izađete na scenu da nešto odigrate, tu nema vraćanja nazad. Znači, vi morate svoju varijaciju ili svoju tačku da odigrate do kraja i to je prosto nešto što vas tera da uprkos bolu, uprkos problemima možda tehničkim ili eto prosto nekim privatnim, unutrašnjim, duševnim situacijama da morate da isterate do kraja, do onog trenutka kada se zavesa zatvori. Tako da mislim da je to neka vrsta posebnog iskustva koje sam, ne kažem da su svi igrači to poneli, niti jesu, ali mislim da sam ja ponela to iskustvo scene, gde zaista kada nešto započnem, to mora da se završi i da se završi tako da niko ne primeti koje sam ja sve probleme, nedaće ili svoje lične neke oscilacije imala u toku rada na tome.
Što je za vas mjerilo sreće?
Porodica, deca i igra.
A ja hvala vam na vremenu koje ste odvojili za Radio Republike Srpske. Hvala na vašoj iskrenosti i nadam se da će i publika kod nas imati priliku da vidi nešto od onoga što radite, što stvarate i što pružate kao zadovoljstvo publici koja voli igru.
Hvala vam.
Večeras je s nama u Oazi bila Aja Jung, balerina, koreograf, osnivač i direktor Beogradskog festivala igre. Hvala vam što ste bili s nama, poštovani slušaoci. Srdačno vaši prijatelji Dejan Šušić, Marica Lalović i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja noć, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja. Za vas.